Գլուխ 3. Մարդկանց և անտառների մեղսակցությունը։ Բրետոնական եղերական անտառները նորից սկսեցին խաղալ խռովության կամակատարների և օժանդակիչների իրենց հին դերը։ Նրանք օգնության հասան Վանդեայի ապստամբությանը, ինչպես եղել էր և հնում։ Այդ անտառների տակի հողը հիշեցնում էր աստղաձև կորալյոն, այնքան էր նա փորփրված բոլոր ուղություններով, ստորերկրյա անցքերով, որջերի ու միջանցքների անվերջանալի, անտեսանելի ցանցով։ Յուրաքանչյուր այդպիսի որջում 5-6 մարդ էր ապրում։ Այդ ստորերկրյա բնակարանների գլխավոր անհարմարությունն այն էր, որ նրանց մեջ դժվար էր շնչել։ Շատ մեծ ու զորեղ էր այդ գյուղացիական խռովության կազմակերպությունը։ Պերտերյան անտառում մարդկային ձայն չէր լսվում, մարդու ոչ մի հետք չէր երևում, այնինչ այնտեղ թաքնված էր 6000-անոց մի ջոկատ։ Մելակյան անտառում, որտեղ թվում էր, թե ոչ մի շունչ կենդանի չկա, 8000 զինված մարդ էր հաշվվում։ Մինչդեռ այդ երկու անտառներն էլ բրետոնական խոշոր անտառների թվին են պատկանում։ Թշնամու համար սոսկալի էր ոտք դնել այդ անտառների խորքերը։ Նենգավոր թավուտները, որոնց ստորերկրյա լաբիրինթոսները լիքն էին այնտեղ թաքնված մարտիկներով, նմանվում էին վիթխարի անտեսանելի սպունգի, որից հեղափոխության վիթխարի ոտքի ճնշման տակ շատրվանի նման քաղաքացիական պատերազմներ ժայթքում։ Անտեսանելի գումարտակները դարանակալում էին թշնամուն։ Հանրապետական բանակների ոտքերի տակ անակնկալ գետնից բուսնելով լույս էին ընկնում ինչ-որ բանակներ, որոնք դուրս էին թրչում ամբողջ հրոսակախմբերով և մի ակնթարթում էլ անհետանում։ Դա մի հեղեղ էր, որ հանկարծակի փոշի էր դառնում։ Հսկաներ էին, որոնք փոքրանալու ընդունակություն ունեին, հսկաներ էին կռվի մեջ և թզուկներ, երբ հարկեր լինում թաքնվել։ Հովազներ էին, որոնք յուրացրել էին խլուրդի սովորություններ։ Բացի խոշոր անտառներից կային և մանր անտառներ ու թփուտներ։ Ինչպես քաղաքների շուրջը գյուղեր են գոյանում, այնպես էլ խոշոր անտառների շուրջը աճում են մանր թփուտներ։ Անտառներն իրար էին միանում մանր անտառի ամենուրեք լցված լաբիրինթոսներով։ Հնամենի դղյակները, որոնք միաժամանակ ամրոցներ էին, ամրացված ճամբարներ դարձած ավանները, ցանկապատած բակերով ագարակները, որոնք որոգայթի դեր էին խաղում, խանդակներով շրջապատված դաստակերտները, սրանք բոլոր նողակներն էին այն ցանցի, որի մեջ խճճվում էին հանրապետական զորքերը։ Բոլորը միասին, այս բոլոր մանր անտառները թփուտներով ու ավաններով կրում էր պուրակ ընդհանուր անունը։ Դրա կազմի մեջ էր մտնում նաև Սոդրեի անտառը, որին մենք ծանոթացանք Սույն գրքի առաջին գլխում, հենց այն պահին, երբ նրան խուզարկում էր Փարիզյան գումարտակը։ Այս անտառներից ու անտառակներից մի քանիսում կային ոչ միայն առաջնորդի որջի շուրջը խմբված ստորերկրյա որոգայթներ, այլև ծառերի տակ ծվարած ցածրիկ խրճիտների իսկական ավաններ։ Երբեմն դրանք այնքան շատ էին լինում, որ լցնում էին ամբողջ անտառը։ Հաճախ նրանց տեղը մատնում էր ծխնելույզներից դուրս եկող ծուխը։ Կանայք ապրում էին խրճիտներում, իսկ տղամարդիկ գետնահարկերում։ Պատերազմի ժամանակ նրանք օգտվում էին թե բնական անձավներից և թե կելտերի հնադարյան ստորերկրյա անցքերից։ Կանայք ուտելիք էին տանում գետնի տակ թաքնված տղամարդկանց։ Պատահում էր, որ գետնի տակ մոռացված մարդիկ սովամահ էին լինում։ Դրանք այն մարդիկ էին, ովքեր չէին կարողանում բաց անել իրենց հոր բնակարանի կափարիչը։ Սովորաբար ջախով ու մամուռով քողարկված այդ կափարիչները շինված էին լինում այնքան հմտորեն, որ դրսից խոտերի տակ աննկատելի էին լինում, բայց ներսից շատ հեշտությամբ էին բացվում ու փակվում։ Հողային աշխատանքները կատարվում էին մեծ զգուշությամբ։ Փորված հողը լցնում էին մերցակա լճակներից որևէ մեկը։ Ներսում պատերին ու հատակին ձարխոտ ու մամուռ էին փռում։ Այդպիսի ստորերկրյա ապաստանները կոչվում էին օթյակներ։ Այնտեղ կարելի էր լավ տեղավորվել, բայց, իհարկե, մարդ ստիպված էր ապրել առանց լույսի, առանց կրակի, առանց օթի, հաճախ և առանց սնունդի։ Առանց հատուկ զգուշության գետնի տակից դուրս գալը վտանգավոր էր։ Կարելի էր ընկնել առաջ գնացող հանրապետականների ջոկատի ոտքերի տակ։ Զարհուրելի էին այդ անտառները, դրանք կրկնակի որոգայթներ էին։ Կապույտները վախենում էին նրանց մեջ քայլել, սպիտակները չէին համարձակվում քիթները դուրս հանել նրանցից։